Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuinka kauan minun pitää huutaa? Etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun pitää valittaa väkivallan tähden? Etkö sinä auta? Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa. Herra, me kiitämme, että sinulla on sanoma tätä iltaa varten. Kiitos, että annat meille kaipaavan mielen ja valmistat pyhän henkesi rakkauden voimalla sydämemme maaperää. Jeesuksen nimessä. Amen. Me kuulimme aluksi Habakukin voihkaisun. Ja totesimme, että se on tämänkin ajan huuto. Miksi, miksi, miksi? Hyvältä ystävältäni kysyin, onko se huono puhe, jos sanon, että en tiedä. Ystäväni vastasi, että tässä kohtaa se on hyvä puhe. Lopullinen vastaus, miksi Jumala ei sillä tavalla näy pahan keskellä ja pahan yli, että hän estäisi sen, saadaan kotona kerran. Niin kuin monet muutkin vastaukset. Täällä me saamme vain jotakin sellaista, mikä näyttää suuntaa. Mikä on johdin siihen vastaukseen, minkä saamme kerran kuulla Jumalan suusta. Mutta jotain me katsomme tänään. Siitä, mitä voimme sanasta kuulla. Me vielä palaamme Habakukin tuskaan. Ja hän oli tosissaan. Hän todella halusi tietää, miksi Herra, kuinka kauan. Jumala vastasi. Hän vastasi toisessa luvussa jakeessa 3. Näkyy odottaa. Vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä, jos se viipyy, odota. Näkyy toteutuu varmasti ja ajallaan. Mikä näkyy? Ilmestyskirjan luvussa 21. Jakeet 5 ja 6, mistä kuulimme myöskin lauluissa tänään. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Joskus olet kuullut, kun joku tekee jotakin, vaikka kirvesmies, kirvesvartta tai isä, niin kuin hän veisteli usein, monien papat tekivät, tai taloa, tai vaikkapa vaimot jotakin kotona, niin usein kun tulee niitä arvostelijoita, niin mitähän he mahtavat sanoa? Että keskeneräistä työtä ei saisi arvostella. Löytyyköhän tästäkin viisaus tähänkin suureen kysymykseen? Jumalan työ on vielä kesken, mutta se toteutuu. Se toteutuu varmasti ja ajallaan. Mutta meillä on tukkukysymyksiä, monia kysymyksiä. Miksi hyvä Jumala kuitenkin voi katsoa ja sallia, kun pahuus vyöryy ja tuhoaa yksilöitä, kansakuntia? Löytyisiköhän vastaus Hesekielin kirjasta? Ainakin osa vastaus. Hesekielin kirjassa luvussa 28 luemme joitakin ajatuksia. Sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta itse kauneus. Olit Edenissä Jumalan puutarhassa. Kerubiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartija enkeliksi. Sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtevien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut, siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Nyt olen syössyt sinut alas. Ketä Jumala kuvailee tässä? Itsestään seuraavaa ylienkeli Luciferia. Hän oli aamuruskon poika johtavassa asemassa, enkeli ruhtinas. Mutta hänelläkin oli valinnan vapaus. Ja hän sairastui vakavaan tautiin, jota vieläkin on liikkeellä. Se on suuruuden hullu. Hän halusi lisää valtaa, lisää tietämystä. Hän halusi olla Jumalan vertainen. Hän valitsi oman karkoituksensa, niin kuin mekin Edenissä valitsimme. Ja hän joutui tänne alas. Ja hän esiintyi näyttävästi ja tuloksellisesti Edenissä. Hän sai ihmisparin, meidät kaikki, jotka olimme kätkettynä Aadamin ja Eevaan, epäilemään Jumalaa. Ja ottamaan ratkaisevan irtioton Jumalasta, valitsemaan oman onnemme nojan ja varan. Kun saatana riehuu täällä. Diabolos, niin kuin yksi hänen monista nimistään on, niin tulee muistaa, että hän on Jumalan hallinnassa, vaikka emme aina sitä huomaa. Emmekä jaksa uskoa. Raamattu kertoo, että paholainen ei saa tehdyksi yhtään enempää kuin sallitaan. Hän on Jumalan ohjenuorassa. Tähän maailmaan tarvittiin sijaiskärsijä, Jeesus Kristus. Ja olisikohan niin, Jumala sen tietää, mutta olisikohan niin, että jotta Jumalan tahto voisi tapahtua, jotta tuhannet voisivat pysähtyä elämänsä kulussa, kun ne menevät vaan omaa tietään sinne jonnekin, mihin halut johtavat ja mieliteot. Lihan mieli. että kun Jumala sallii käsittämättömästä syystä joidenkin olla kuin punaisia valoja meille seis, että tuhannet voisivat pelastua, jotka muutoin eivät pelastuisi. Ja ne, jotka joutuvat mielestämme ennen aikaisen kuoleman kouran käsiin, niin Jumala tietää, miten moninkertaisesti hän heille maksaa. Raamattu kertoo, että taivaassa on yllätyksiä. Me emme ole edes pikkujumalia, voidaksemme tietää lopulta, ketkä pelastuvat. Mutta sen me tiedämme, että moninkertaisesti hän antaa takaisin. Näky odottaa vielä aikaansa, mutta se toteutuu varmasti ja rutosti. Silloin me saamme vastauksia. Jumala näkyy kaiken pahan aikakautena siinä, että hän sittenkin hallitsee tätä maailmaa, joka tuhoutuisi silmän räpäyksessä, jos hän ottaisi pois rakkautensa sekunnin murto-osaksikin. Mutta nyt me menemme illan varsinaiseen asiaan. Miten ja missä Jeesus näkyy tänä aikana? Jeesus on antanut meille yhden tehtävän. Olla hänen elämänsä ilmaisia maailmalle. Tästä tehtävästä hän kertoo Johanneksen evankeliumissa, luvussa 15, luemme jakeet 4 ja 5. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaan. Tässä Jeesus sanoo, että meillä ei ole erillistä olemassaoloa ilman häntä. Aivan yhtä vähän kuin puun rungon elämä voisi kiertää oksissa ilman yhteyttä puun runkoon. Jumalan elämä kiertää meissä vain silloin, kun olemme hänessä. Jeesuksessa kiinni. Me kysymme tänään moneen kertaan, miten Jeesus näkyy tänä aikana? Ja annamme saman vastauksen. Hän näkyy niissä, jotka uskovat. Me olemme Kristuksen eläviä kirjeitä. Me olemme Jumalan postin kantajia, jotka kuljetamme Jeesusta mukanamme. Se on meidän tehtävämme. Se on uskovan suuri virka. Sitä Paavali kutsuu jopa sovituksen viraksi. Me saamme viedä viestin sanoman suuresta sovittajasta. Tämän maailman ainoasta todellisesta rakastajasta, Jumalasta, Jeesuksesta. Me luemme ensimmäisen korinttolaisten 1:30. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Niin. Mitä oikeastaan on pyhitys? Se sana jollakin tavalla kalskahtaa ja saattaa aiheuttaa myöskin paljon spontaania selitystä. Raamattu kertoo selkeästi yhdestä pyhityksestä. Juuri siitä, mitä merkitsee olla yhtä Kristuksessa. Oksa kiinni Jeesuksessa. Jos oksan karsii, siitä tulee pian risu. Me emme tuota hedelmää, me kannamme sitä, mitä puu saa aikaan. Me luemme hebrealaisten 10 ja 10. Siellä Paavali sanoo näin. Meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman uhrinsa. Koko maailma tehtiin pyhäksi yhdellä ainoalla uhrilla. Täysin pyhäksi. Kukaan ei voi väittää, etteikö yksikään ihminen olisi tehty pyhäksi. Mutta missä se ongelma on? Se on vähän samanlainen kuin sain kuulla, kuinka huomattavia lottovoittoja on lunastamatta. Numerot ovat oikein. Kaikki on kohdallaan yhteystietoja myöten, mutta niitä ei ole lunastettu. Jeesus lunasti koko maailman. 7 oikein. Täydellinen tulos. Mutta ongelma on siinä, että ihmiset eivät nouda voittoansa ristin juurelta. Se ei kelpaa heille. Tämä on suuri kysymys. Tämä on iso kysymys minulle uskoa tunnustavana. Olenko minä antanut viestin, ettei kannata? Onko minun elämäni todistanut sitä vastaan, mitä suu puhuu? Olenko minä ollut niin kuin se tunnettu Runkkalan pappi, josta kerrotaan, kuinka hän aina toisti, älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Näin historia kertoo. Luetaan lisää Jumalan sanaa. Ensimmäisestä tessalonikkalaiskirjeestä luvusta 4, jakeet 3 ja 7. Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kai kavahtakaa sivettömyyttä. Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Tässä on pyhityksen toinen puoli. Se on se elämän ikuinen. Se on se, mitä viimeksi täällä katsoimme sen vesilasin ja teepussin kanssa. Kuinka siitä teepussista lähti makua ja väriä siihen veteen. Näin kuvasimme, kuinka Jeesus Kristus liukenee, kun hän saa olla meidän elämämme. Hän saa tulla elämäämme ja liuottaa itseään meihin. Tänään katsomme asiaa vähän toisella tavalla. Usein, kun puhutaan pyhityksestä, niin sanomme, että mutta kun minä olen niin heikko, enhän minä voi muuttua vaikka voissa paistaisi ja liemissä keittäisi, kun sain iso isältä sellaisen luonteen. Ja varmaan siskonikin antoi geeninsä, isästä ja äidistä puhumattakaan. Enhän minä voi, mutta Jumala on armollinen. Me katsomme kohta lisää Jumalan sanasta, mutta sitä ennen Morris L. Venden kirjoittaa mielenkiintoisesti. Kuulkaapa, mitä hän sanoo. Kirjassaan Elä uskosi todeksi. Ei vielä se kaikkein mielenkiintoisi, mutta hyvä tämäkin. Kristin uskon perusta on siinä, kenet tunnet. Ei siinä, mitä teet opetellessasi tuntemaan hänet paremmin. Sinun osasi Jumalan suuressa suunnitelmassa on tutustua häneen. Ja hän tulee pitämään huolen sinun käytöksestäsi. Siis se ei ole keskeistä, mitä teet opetellessasi tuntemaan hänet, vaan se, että tunnet hänet, kehen uskot. Ja sitten se mielenkiintoinen teksti. Kuulkaapas tätä. Tulen ihan lähemmäksi teitä. Etsin Jumalaa hänen itsensä vuoksi. En siksi, että hän voisi tehdä jotakin hyväkseni nyt tai tulevaisuudessa. Vaan siksi, mitä hän on jo tehnyt hyväkseni ristillä. Etsin häntä en siksi, että pääsisin taivaaseen tai saisin voiton synneistäni, vaan siksi, että olen kiitollinen lahjasta, jonka hän antoi pojassaan. Amen. Eikö valtavaa? Me usein käännämme asiat ja päinvastoin. Ja me ryhdymme taistelemaan sitä pahaa synnin taistelua, niin kuin Morris Venne kertoo kirjassaan. Hän kertookin, kuinka jos kamppailen nokikolarin kanssa, tulen entistä mustemmaksi. Kun Raamattu sanoo, vastusta pahaa, niin se pakenee teistä. Me voimme vastustaa pahaa ainoastaan siten, että tulemme yhä uudelleen Jeesuksen luo. Voiman lähteen luo. Elämän luokse. Jos yrität vastustaa pahaa, jäät aina toiseksi. Pahan alimaiseksi. Olet kuin suupala hänelle, mutta Kristuksessa olet voittamaton. Hän ei voi päästä Kristukseen etsimään sinua sieltä, hänen rakkautensa on panssari. Jeesusta paholainen ei voi läpäistä, mutta jos olen irrallaan, hän nappaa minut, ehkä juuri silloin, kun sitä vähiten luulen. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Tästä kirjoittaakin sopivasti ja hyvin suoraan Auri Hakomaa. Jos tunnet eläväsi Jumalan kuuliaisena välikappaleena, kyllä sinä sieltä alas tulet. Hiukan nopeammin, jos alat lukea Raamattua sydämellesi. Kristus tarjoaa apua omasta sokeudestaan eroon pääsemiseksi. Taivaan kulkijat ovat hengessä köyhiä. Ihminen tarvitsee aikamoista höykytystä ja vaikeuksia ennen kuin irrottaa otteensa hengellisistä näytöistä. Se on kuitenkin välttämätöntä, jotta saataisiin omistaa Kristuksen vanhurskaus ilman oman vanhuskauden kuorutusta, joka aina tärvelee Kristuksen. Mutta vielä me katsomme Jumalan sanasta. Me muistamme, kuinka Jeesus opetti, että kun me palvelemme lähimmäisiämme, me palvelemme Kristusta. Sen teemme hänelle. Ja näin Jeesus näkyy sekä palveltavissa että niissä, jotka palvelevat. Ehkä kaikkein jämerämmin ja selkeämmin Jaakob kertoo siitä, miten tärkeää on, että Jeesus näkyy meissä. Hän kertoo sen vähän toisella tavalla. Luvussa 2 hän sanoo, veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot. Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Sinä uskot, että Jumala on yksi ja ainoa, oikein teet. Pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Mikä on tämän ajan suurin uhka uskoa tunnustaville? Siitä kertoo Paavo Lievonen, kansankirkkomme tuottelias kirjoittaja, evankelista. Ja luen täältä hänen kirjastaan Uskonto vai evankeliumi sivulta 76 sattuvat sanat. Käsitykset siitä, että Jumalan laki olisi aikansa elänyt, johtaa lain hylkäämiseen, antinomismiin, jolla on tiettyjä vakavia seurauksia. Tässä voin kertoa välillä, että antinomismi on kreikkalainen katsantokanta, josta uusi tietosanakirja kertoo osassa 1 sivulla 814 näin. Se on vapauden nimissä siveyslakia, sen merkitystä halventava ajatus ja muoto. No niin. Antinomismi johtaa välinpitämättömyyteen lain säännöistä ja määräyksistä, opittomuuteen, yleisuskonnolliseen humanismiin, uskonnollisväritteiseen psykologiaan, maailmanmielisyyteen. Antinomismi pyrkii turhentamaan lain vaatimukset, kilvoittelun ja samalla koko evankeliumin sanoman. Se kätkee myös ihmisen todellisen turmeltuneen tilan. Antinomismi poistaa ihmisen syyllisyyden tunnon ja sotkee käsityksen Jumalan tuomiosta ja armosta sekä oikeasta ja väärästä. Usein kun kuulemme sanan Jumalan laki, kun puhumme siveyslaista, niin tulee vähän vaikea olo. Meillä on selitys valmiina. No eihän sitä voi täyttää. Eihän siihen ihminen kykene. Kyllä, olet aivan oikeassa, jos näin ajattelet. Ei sitä voi täyttää. Ei siihen ihminen kykene. Jeesus on sen jo täyttänyt. Se on täysi. Se on pidetty se laki. Mutta mitä sitten on tehty Jumalan pyhälle laille? Mielenkiintoista. Ehkä teille hyvin tuttu. Luetaan täältä hebrealaiskirjeestä, mitä on tapahtunut. Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. Minä asetan lakiini heidän sydämeensä. Kirjoitan sen heidän sisimpäänsä. Ja sitten heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Miten se olikaan se yhteys Kristukseen? Liha ei pyhity. Minusta ei ole ensimmäisenkään käskynpitäjäksi. Mutta kun Jumalan tahto, Jumalan olemus on pyhässä hengessä kirjoitettu sydämeeni, jos minä päivittäin etsin Jeesusta, tulen hänen tykönsä, opin tuntemaan häntä, sanon Herralle, Herra, hallitse sinä minua, vaikuta sinä, sinä osaat elämäni, Herra, ilmenny minussa maailmalle. Jotain alkaa tapahtua. Tämä on juuri sitä, mistä Paavali kirjoittaa, että katselemalla me muutumme. Katselemalla. Luetaan täältä vielä tämä jae. Toisen korintolaiskirjan 3:18. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Muistan kerran kaksi hyvin rakastunutta ikäihmistä, 90 lähellä. Heillä oli kihlakuva siellä seinällä ja minä kysyinkin, että kenenkäs kuva tässä on? Se on meidän kihlakuva. Katselin heitä ja kihlakuvaa, kun ei muistuttanut toisiaan. Mutta sitten tämä puoliso herra sanoi, että olen tuota kultaani niin paljon katsellut, että ja hänkin minua, ja niin onkohan se vaikuttanut? Ketä minä katselen? Onko televisio katseeni kohde? Ja tämän maailman turhuksien rihkamat? Vai onko Jeesus? Miten paljon Jeesus saa aikaa elämässäni vuorokaudessa? Jäännökset niinkö? Väsyneen iltarukouksenko? Miten käy sen konsertin, jos havaitaan, että viulut on virittämättä? Voitto synnistä. Jeesuksen aikaansaama voitto saadaan kauan, paljon aikaisemmin, kun kiusaus tulee. Minun tulee aamulla sanoa, Jeesus, tässä minä olen savi sinun kädessäsi. Herra, puhalla tähän saveen. Ja luetaan tämä upea teksti. Valtava teksti. Se on ensimmäisen korintolaiskirjeen, toisen korintolaiskirjeen luvussa 3, jakeet 2, 5, 6 ja 7. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen. Emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumala edessä. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi tulkoon pimeyteen valo, valaisisi itse meidän sydämiämme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoista, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Saviastiassa on aarre, Jeesus. Voi kun minä toivoisin, että minä tajuaisin aarteen arvon. Ja minä ihailisin aaretta ja antaisin hänen vaikuttaa elämässäni, jotta Jeesus näkyisi, jotta olisi suolaa ja valoa tässä maailmassa. Jumala on valinnut uskoa tunnustavan airueksi olemaan Kristuksen kirje, elävä kirje. Eräs tyttönen sanoi äidillensä, äiti, minä näen viime yönä Jeesuksen. No minkäs näköinen se Jeesus oli, äiti kysyi. Jokaisen ihmisen näköinen. Jeesus samaistuu. Hän voi näkyä ihmishahmossa. Vielä yksi teksti. Se on Johanneksen evankeliumista. Se on teksti, josta olen kai eniten puhunut. Tai toiseksi eniten. Noin viikon päästä puhun siitä, mistä puhun eniten. Johanneksen 7. luvussa, jakeen 37 loppuosassa, jäi 38, jakeen 39 alkuosa. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elämän veden virrat. Anteeksi, elävän veden virrat. Niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Kipeä kysymys on, jos ei janota. Mikä olisi se suolainen pala, että tulisi janoa? Mikä saisi meitä hikoiluttamaan, että janottaisi? Se on se, että näemme avuttomuuten. Ja syntisyytemme. Ja ainoana mahdollisuutena elää kristittynä. Olla taivas valmis. Olla elävän veden virrat on tulla elämän lähteen luokse. Jeesuksen luokse. Yhä uudelleen ja uudelleen. Ja uudelleen. Ajattele, sinä voit olla elämän veden virrat jollekulle ystävälle, kun Jeesus pyhässä hengessä täyttää sinut ja minut. Mikä tehtävä? Omatkin murheet unohtuvat siinä. Itse keskeisyys jää taustalle. Ja se tulee ensimmäiseksi asiaksi. Miten voisin kertoa hänelle ja hänelle pelastajasta, jota ilman hän hukkuu ja nääntyy tähän vaivaan ja kurjuuteen ja kärsimykseen. Elämän lähde Jeesus. Jeesus näkyy tänä aikana niin monella tavalla teoissaan. Niin monella tavalla siinä, että vielä olemme hengissä. Mutta hän haluaa ennen kaikkea tulla julki minussa ja sinussa. Mutta se on vain silloin mahdollista, että tulen elämän lähteelle. Hyvää päivää. Pikkuprinssi sanoi. Hyvää päivää, vastasi kauppias. Kauppias möi sellaisia pillereitä, jotka vievät janon. Jos nielee yhden sellaisen viikossa, niin ei enää janota lainkaan. Miksi sinä myyt noita? Pikkuprinssi kysyi. Ne säästävät aikaa, kauppias sanoi. Asiantuntijat ovat tehneet laskelmia ja havainneet, että siten säästyy 53 minuuttia viikossa. Ja mitä niillä 53 minuutilla tehdään? Niillä voi tehdä mitä haluaa. Jos minulla olisi käytettävissäni 53 minuuttia, ajatteli pikkuprinssi, niin minä kävelisin hiljaa lähteelle. Rukoilemme. Olemme, Herra, hiljentyneinä pyhien kasvojesi edessä. Herra, sinä yksin tiedät, missä me olemme. Olemmeko me lähteellä? Tai olemmeko vain käyneet lähteellä? Olemmeko kuin turistit, jotka käyvät ihailemassa nähtävyyksiä? Teemmekö me samoin? Käymme kolkatalla ja ihmettelemme ja lähdemme pois. Herra, pysäytä meitä lähteelle tänään. Tutki sydämiämme. Tutki, onko se usko sinulta saatua vai itse tehtyä kotikutoista. Ja Herra, samalla kun tutkit, näet paljon syntiä. Näet paljon laiminlyöntiä ja väärää puolustelua. Herra, anna anteeksi. Kiitos siitä, että sinä voit valaa meihin toivoa. Suuria mahdollisuuksia, kun olemme lähteellä. Olemme kiinni sinussa. Kun imemme sinua, Jeesus, juomme ja juomme. Elävää vettä Jeesusta Kristusta. Herra, varjele meitä käymästä kuralätäköissä. Herra, sellaisilla paikoilla, jossa on seisahtanutta vettä, joka ei virtaa mihinkään. Se on saastaista. Herra, johda tänään meitä lähteelle nyt Jeesuksen Kristuksen luokseen.